Gaurkoan, eredu energetikoen inguruan hitz egiteko aukera izango dugu datozen minutuetan, izan ere elkarrizketa tartean berriztuko laguna gonbidatu ditugu gurera, eta horretarako daukagu telefonoaren bestaldean prest, berriztuko kide den Estitxu Villamor, arratsaldeon Estitxu. Bueno, esan dugu berriztutik zatozela, baina agian ez da oso ezaguna Euskal Herri guztian, Araba mailan ezagunagoa delako eragile hau. Azalduko digu zulenik eta behin zer den berriztu, nondik datorren eragile hau?
Bai, ba, berriztu sortu zen justo joan den urtean, bueno, pixkat frakin ez zenaren oinordeko moduan edo. Izan ere, ba, bueno, frakinaren egitasmoak aspaldi baztertu ziren EAN, bere garaian onartu zen lege horrekin, ba, frakina gure lurraldean debekatzen zuena, baina joan den urtean, enteratu ginen, Eusko Jaurlaritza plan berriekin zetorrela, Arabako lurraldean ere lehenengo momentu batean, bueno, gerora ere ziurrenik beste puntu batzutera zabaltzeko asmoz. Eta, bueno, komentatzen zuten, hidrokarburoak edo kasu honetan gaza bilatzeko putzu, hainbat putzu irekin nahi zituztela, kasu honetan teknika konbentzionalak erabiliz erringo zutela esaten zuten, ezta? Ba, frakinak zekarren, bueno, ez dakit, gaitzespen hori edo, ba, pixkat ekiditeko. Kontua da, beraiek hau egitea planteatzen zuten tokia, ba, frakina egitea planteatzen zuten toki bera dela. Orduan, erabili beharreko teknika, hainez berdina ere ez litzateke izango. Bai, fraktura hidrauliko delako fase hori ez lukete erabiliko, hau da, ura oso presio altuan eta produktu kimiko ugarirekin eta sartzearena, baina azkenean geologikoki tokia ez da toki konbentzional bat, orduan bertan dagoen gaz guztia ustiatu nahian, ba, egin barko lirateke be bai putzu ugari, ez da, ba, ehundaka edo milaka putzu. Orduan ez da frakinaren izena euren iztegitik baztertu, ba, bueno, mehatxuak nahiko antzeko izaten jarraitzen du. Kontua da, ba, hitz hori baztertzen dutenez, ba, frakinez taldeak ere, ba, agian zilegitasuna galtzen duela. Eta zentzu horretan, ba, berriztu taldea sortu zen, ba, putzu hauen aurka egiteko. Baina, bueno, ez hori bakarrik ere, ba, bebai sortu ginen, beste eredu, oza, beste helburu finko batekin, dena, eredu energetikoaren inguruko eztabaida mai gaineratzea, ez da, ba, gizartea ohartaraztea eredu honen kalteaz, eta bueno, alternatibak bilatzen saiatzea, eta hau, ba, mai gaineratzeko gai bat izateko.
Armentia biko putzuen kontua izan zen berriztu sortu zeneko garaian, baina esan duzun bezala hori eredu energetikoaren inguruko hausnarketa bat ere eragin nahi duzue jendartean. Egungo eredu energetikoak talka bat suposatzen du lurraren baliabidekiko eta galdetu nahi nizun zuen eman dituzen hausnarketa guzti horietatik eta muga horiek tope batetara heltzen direnean, ez? Lurraren baliabideak topera heltzen direnean, zer da horrek suposatzen duena handik eta aurrera?
Bueno, galdera fotoloa. Bueno, kontua da, alde batetik, gure bizi modua erabat aldatuko litzatek, ez da? Guari gara oinarritzen baliabide konkretu batzuetan, eta baliabide horiek agortzen ari dira, orduan bizitzeko modua ere aldatu beharko du, bai ala bai. Baliabide horiek agortze horretan ere, ba, bueno, eragiten ari garen suntxiketa erabatekoa da, ez? Eta, bueno, azken finean, ba, bueno, guk aldarrik ikatzen duguna da, bai, trantzizio energetiko bat, ez? Eredu hori aldatzearen bidean, eredu aldatzea ez da soilik energia fosila kontsumitzare utzi eta energia berriztagarriak kontsumitzea, askoz gehiagoa, ez da, gure, ba, esan duan modezala, gure biturak, gure bizimodua, gizarte eredu guztia bera aldatzea. Baina be bai, hori, esan duan modezala, hori dena energia berriztagarrietan oinarrituz. Trantzizio hori egiteko, aldaketa hori egin alizateko ere, energia behar da, energia asko behar da. Orduan, daukagun energia apurra, ba, horren aurretik gastatzen baldin badugu, ba, gero ora etorriko den aldaketa hori, ba, izan daiteke askoz dramatikoagoa, ez?
Ez ditzu burujabetza energetikoa aldarrikatzen duzue eta horretarako ba alternativa desberdinak badaude mai gainean burujabetza energetiko hori aurrera eramateko. Zuek zein ildotan kokatzen sarete alternativa guzti hauetan eta burujabetza energetikoari dagokionean?
Bueno, gu oraindik da nire ustez eztabaida bat eman beharrekoa bai gure barne mailan eta bueno, gizarte mailan, ez? Ba, ez dakit, gaur egungo ereduaren, oza, aldaketa behar hori eta ereduaren diagnostikoa ba, oso argiak dira, baina gero horren aurrean egon daitezken konponbideak eredua aldatzeaz gain horrelako hitz potoloak direnak eta hortik haratago askotan ez goazenak, ez? Ba, bueno, hor aukera ugari egon daitezke, erraminta ugari egon daitezke, segun zetokitan ere, ziurrenik modu ezberdinetan, emango direnak, azkenean guk ditugu igual hildo nagusi batzuk, ez? Ba, etengabeko azkunde honi uko egitea, planeta mugatu batean bizi garen heinean, bueno, energia bebai herriak kontrolatzea, nola bait, ez? Ba, bueno, zeozer publikoa izatea, konturatzea ere bai, eredu energetikoaren barruan edo energikontsumoaren barruan ez dagoela bakarrik energikontsumoa, baizik eta gure bizitzako esparri ugari ikutzen dituela, orduan alternatibak ere esparru askotatik etor daitezkela, ba, bueno, elikadura izan daiteke bat, ez dakit garraioa izan daiteke beste bat. Eta bueno, pues ez dakit hildo zabaloietatik baino asko zaratago gure ez gara joan, ez? Horregatik gure asmoa da eztabaida hori ematerekin batera, ba, hori aztertzeko erraminta batzuk edo bilatzea ere bai guretzat da gizartarentzat.
Instituzioetara begira jarriko gara, izan ere askotan askotan hitz asko entzuten dira instituzioen aldetik ere energia ereduari dagokionez, eredu energetikoari dagokionez, baina zein jarrera daukate orokorrean instituzioek honi dagokionean? Aterabideren bat planteatzen dute?
Bueno, instituzioetan ere, ba, banandu behar dira, ez? Ba, alde batetik, horregon daiteke, oza, horregon daitezke gobernu handiak edo, ba, bueno, gure kasuan hurbilena izan Espainiako gobernua, zentu horretan argi dago irtenbideak bilatzeaz, bueno, hori baino kontran egiten dutena gehien batela oztopoak jartzea, ez da, ba, adibidez energia berriztagarrien garapenaren kontra dituzten lege eta ekimen guzti horiekin. Bueno, Eusko Jaurlaritza ere bere horretan dabil oraindik eredu, osea, energia fosilak bilatuz eta eredu fosil hori baztertu gabe. Baina bueno, bai dela egia, ba badaudela hainbat udal, bueno, udal maila baina asko zaratago inguruan ez ditugu topatu beintzat ekimen hauek, ez? Baina badaudela udal batzuk ba bidez banatzaile publikoak ari direnak sortzen, ari direnak ba, kooperatibekin, ba, energia berriztagarrien kooperatibekin kontratuak bultzatzen, orduan, bai, ez dut, maia ez dut zizun aldean, ekimenak egoten ari dira gure, gure inguruan.
Hasieran esan duzu eredu energetikoaren inguruko osnarketa bat ere jendarteratu nahi duzuela eta guzti hori aurrera eramateko jardunaldi batzuk antolatu dituzue asteazken honetatik hasita ostiral larun bat bitarte barkatu Gasteizen bertan trantsizio energetikoari buruz hitz egiten duzue jardunaldi hauetan hori da jardunaldien titulua edo esango genuke, baina zer da aurkituko duguna lau egun hauetan zehar?
Vale, bueno, ba, esan bezala, leno esan dute, ze guk ere herramienta batzuk bilatzen ditugula, eta jardunaldi hauek zentzu batean, espero dugu, ba, modu horretan baliogarriak izatea, eta, bueno, ba, orain, jada ni komentatu ditugun hainbat gai jorratu nahi ditugu, ez? Ba, bueno, lehenik da bain, orain txabertan komentatu dituzu instituzioak, ba, lehenengo egunean aldaben planteatzen azkenean aldaben planteatzen dugu instituzio ezberdinetan ba udalerri ezberdinetan batez ere egon diren ekimenak geurera ekartzera ekartzea hortik ikasteko asmoz ba horretarako etorriko dira Kadizetik Alba del Campo energiagaratik bai Iruña eta bai Gasteiz mailan lan egin duen Javier Zardoia Asparrenako udaletik etorriko dira ere bai udaluneko berriztagarri plataformakoak ere bai. Hori lehenengo eguna, bueno, rengo eguna...
Hor, ez ditxu, barkatu, galdetu nahi nizun ere, errealitate desberdine guzti hauetan ere kontuan hartu beharko dela, ezingo dela berdin jorratu gai hau, ba, adibidez, esan duzu, asparrena batean, edo beste hiriburu batean dagokionean, ez da, landa ere muetan instituzioek ere beste jarrera batzukuko dituzte?
Bai, hori da, claro, landaremuek askoz baliabide gehiago dituzte, lur gehiago proportzioan, lurretan dituzten baliabide guztiekin, hiriak energetikoki nahiko monstruo handiak dira, ezta, ba, asko xurgatzen dute, baina ez dute baliabide askorik, orduan horrera interesgarria izango da, ba, bai, adibidez hori Kadizetik etorriko direnak, edo Iruña eta Gasteiz mailan bultatzen ari diren ekimenak, ba, izango dira pixkat kontrapuntu bat, zentu
hori astelen ari dagokionez, barkatu asteazken ari dagokionez, baina ostegunean ere badituzue beste hainbat hitzaldi.
Bai, bueno, ostegunean Valladolideko unibertsitateko ikerlaria den Marga Mediavilla etorriko da EHU-ra. Bueno, eta bera mintzatuko zaigu, ba, etengabeko azkunde horren mitoaren inguruan, ez? Nola gure eredu ekonomikoak etengabeko azkunde bat bilatzen duen, ez da? Beti aipatzen da, ba, ekonomia ondo doanean, lana sortzen denean, ba, egon dela ez dakit zenbateko azkundea, ba, bueno, azkunde hori etengabeko energi kontsumo batekin elikatzen da, orduan horren ezintasuna eta eredu horren ba, nahita nahi ezko amaierari buruz, ere, mintzatuko zaigu Marga Mediavilla. Eta horren ostean, nahi genuen hori lotu, sindikatu eta ikasle mugimenduekin izango dugun, mai inguru, ez da bai, txikin ez, ba, nola, azkenean ere, sindikatuak konturatu dira eta lan egiten ari dira transizio energetiko baten alde, baina aldi berean, ba, euren egunerokotasunean edo, eredu, osea, azkunde ekonomiko bat ez egoteak momentu gaur egon suposatzen duena langabezia eta bar, hori nola uztartzen den edo ikusteko, ez? Nik uste dut eztabaida nahiz interesgarria izango dela.
Ostiralean ekofeminismoari buruz hitz egiteko tartea ere izango duzue?
Hori da, Jaio Herrero, etorriko da Errekale Horrera. Bueno, nik uste Jaio jende asko ezagutuko duela, baina bueno, ezagutzen ez duten entzat, ba, bueno, ekofeminismoa den erreferente handi bat da, eta egoeraren oso diagnostiko potentea burutzen du feminismotik, eta baita alternatiben, edo, bueno, behintzatere hildo batzuen proposamena, ez da. Da horren ostean, bueno, ba, gau nahiko feminista izango da, ba, faria izango dugu, eta bero jokeren dan taldekoen antzerkia, kontu hauen inguruan, ere bai.
Sandia baten eta, inguruko edo... antzerkia dela entzun izan da, ez?
Hori da, sandia baten inguruko antzerkia, bai, horretziko dugu, ja, publikoa...
Jakin, ikusi nahi duena hurbildu da bila, ez da?
Bai.
Eta bai. Larun batean azken eguna izango duzue?
Bai, larun bata ere Errekale Horren egingo dugu, eta, bueno, ba, aprobetxatuz ere bai, ba, espero dugu Errekale Hor autogestio energetikoaren munduan erreferente bat bihurtzen ari dela, ez? Maiatzen izan genuen argi mosketaren ostetik. Eta autogestio energetikoaren inguruan mintzatuko gara, goizaren lehenengo partean, batez ere, bueno, hamarretan, bisita gidatu bat egongo da, auzoarena, baina batez ere instalazioena, oraindik ez ditugu guztiz amaituta izango, baina, bueno, ja nahiko aurreratuta ditugu, eta daukaguna eta ditugun planak, eta, bueno, hori dena detaileekin azalduko dugu, hasi que gure sistema energetikoan edo elektrikoan interesetuta daudenei, ba, gonbitea egiten diego, etortzeko, eta gero amaiketan, ba, eztabaida bat planteatzen dugu, ba, Tosu, Lakabe, eta errekale horreko jendea egongo da, pixkat, ba, gure autogestio energetikoaren inguruko esperientziak konpartituz, baina, bueno, nahi dugu ere zeo zer parte hartzaia izatea, ez? Ba, publikoak eta izan ditzaken zalantzak, eta edo, ez dakit komentariak edo, horra, plazaratzea. Eta hor, saio horretan bertan ere, sustraierakuntzako Martintxo, egongo da, bera abokatua da, eta, bueno, nik uste dut ere interesgarria izango dela, argituko dizkigulako ba, autokontsumoaren inguruko hainbat kontu legal, ez? Ba, bueno, ez dakit, behintzat, errekale hor mai gaineratzen denean askotan egiten diren galderak dira, baina hori legala da, impuesto al sol, baina oso kontsumo altua izango duzu, ez duzu egin deklaratu behar, ba, bueno, kontu guzti hauei buruz ere, mintzatuko zaigu eta zalantzak argituko dizkigu Martintxok.
Tosu...
Eta gero gogo da bigarren parte bat, Kataluniako esperientzia ezberdinekin, eta pixkatere planteatzeko, ba, bueno, orokorrean jardunaldiaren, osea, larun bateko jardunaldiaren izenburua da, noraino iristen da autogestio energetikoa, ez? Alde batetik, ba, autogestio esperientzia propioa kontatuko ditugulako, baina bai planteatzeko, ba, noraino alkotzen iritsi, ez? Ba, Katalunia bezalako herrialde batean, imaginatu Katalunia independiente batean, nola izango zen trantzizio energetikoa, nola izango zen eredu energetikoa, no? Riburuz, guzti horriburuz ere.
Tosu aipatu duzu eta gogoraziko dugu gaur goizean bertan langileak joan direla Tosura eta lurra altxatzen ibili direla esiak jartzeko. Gero nobedade gehiago badaude, joango gara hemen ere jakinaren gainean jartzeko mundu guztia. Oraingoz ez dakigu beste zer gehiago. Eta bueno, ez ditxo, amaitzeko hori eta gero, badaukazue Baskari Herrikoia, ez da?
Bai, Baskari Herrikoia eguerdian, eta gero, bueno, fiestarako edo, izan nahi honerako tarte baten ostean, ba, gau ez jai batekin amaiten nahi ditugu jardunaldea, errekale horreko gaztetxean, ere bai, da horretarako etorreko da Sombra Lor, Gorka Suaia, ere bai, eta DJ Tarantista, kasi que, ba, nahiko gau bela polita izango gula.
Aspertzeko denborarik ez da egongo aste azkenetik larun batera bitartean behintzat.
Ez.
Bueno, ez ditxu, amaitzen joateko ez daki zerbait gehiago esateko gogoekin geratu zaren?
Ez, ba, jendea animatzea, azkenean, ba, bueno, gai, nik uste dut guztion bizitzen eraren jandia daukan gai bat dela, eta ba, besteri gabe gonbita lusatzea.
Ba, hortxe geratzen zaigu gonbidapena lusatuta, eta besteri gabe, ba, eskerrak ematea bakarrik geratzen zaigu gure egin egoteagatik, ez ditxu?
Vale, batzuei, mi esker.
Urrengora arte.
Bai, agur.